եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր կյանքում առկա հետևյալ երևույթներին ու խնդիրներին։ Զվարթնոց օդակայանում Հայաստան մուտք գործելու թույլտվություն չէր տրվել Ստամբուլ Երևան չվերթով ժամանած Սիրիա հայերի մի ընտանիքի։ Ազգային ավանդագության ծառայության մեկնաբանությամբ նպատակն էր Հայաստանի տարածքն օգտագործել որպես տարածքի գոտի, իսկ ինչ են ասում ընտանիքի հարազատները։ Այսօր փուչիկների պայթյունի գործով առաջին դատական նիստն էր։ Գրականության և արվեստի թանգարանը վերանորոգվել է, սակայն որակի մասին թանգարանի աշխատակիցները ցավով են խոսում։ Նախկին երիտասարդական պալատը քանդվեց, տարիներ անցան, նոր շենքի մրցույթ հայտարարվեց, նոր շինություն այդպես էլ չկա։ Այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Թեհրանում անցկացվող չմիավորման շարժման անդամ երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում Սիրիայի արտգործնախարար Վալի Ալ-Մուալեմը սեփական նախաձեռնությամբ հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ինչպես փոխանցում է Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակաչյուրապ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունը, հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Ադրբեջանի ոչ մշտական անդամակցության հարցով։ Հանդիպման ժամանակ փոխադարձ աջակցություն է արտահայտվել երկու երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Լոպոտայի կիրճում հատուկ գործողության հիմնական փուլը ավարտված է, այդ մասին այսօր Թելավիում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Շոթա Խիզանիշվիլին։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Խիզանիշվիլին պարզաբանել է, որ 3 գործողությունը ավարտվել չի հաջողվել մառախուղի պատճառով։ Զոհված 11 զինյալների մարմինները հայտնաբերված են, նրանք կհուղարկավորվեն ըստ իրենց կրոնական օրենքների։ Նրանց մի մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին Հյուսիսային Կովկասից, ասել է փոխնախարարը, շարունակելով. բնակչության անվտանգությունը ապահովված է և նրանց կյանքին ոչինչ չի սպառնում, զինված խմբավորման մի քանի վիրավոր անդամներ կարող են լինել անտառում և ներկայումս անցկացվում են նրանց որոնման գործողություն։ Օքսֆորդի համալսարանի գիտնականները պնդում են, որ ընթերցանությունը ոչ միայն բարելավում է մտավոր կարողությունները, այլև դրական ազդեցություն է գործում ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրա։ Գիտնականները կարծում են, որ շատ կարևոր է կարդալ ծավալուն և բարդ գրքեր դեռ փոքր տարիքում։ Այդ ժամանակ մարդու ուղեղը կսովորի ստեղծել պատճառը հետևանքային կապերի շղթաներ։ Ընդամենը 6 րոպե ընթերցանությունը կարող է 2/3 նվազեցնել ստրեսի մակարդակը, ինչն ավելի արդյունավետ է, քան երաժշտական թերապիան կամ զբոսանքը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք ծրագիրը։ 3 օր Զվարթնոց օդանավակայանի չեզոք գոտում մնալուց և այդպես էր Հայաստանի կողմից ոչ մի աջակցություն չստանալուց հետո Սիրիայի պատերազմից փախած ընտանիքն այսօր ստիպված էր մեկնել Թուրքիա։ Այս ընտանիքի պատմությունը քննարկումների լուրջ պատճառ դարձավ։ Սոցիալական ցանցերում շատերն էին խոսում այն մասին, որ այսպիսի մոտեցումն անմարդկային է։ Մինչ այդ պաշտոնական աղբյուրները, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, մեկնաբանում է, որ ազգությամբ արաբ Լեյլա Միրոյի ընտանիքը նպատակ ուներ Հայաստանի տարածքը որպես տարանցի գոտի օգտագործել, երրորդ երկիր մեկնելու նպատակով։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, սակայն, պաշտոնական այս վարկածը լսելուց բացի, զրուցել է Լեյլայի Գերմանիայում բնակվող հարազատի հետ։ Վերջինս ոչ միայն իր զարմանքն ու դժգոհությունն է հայտնել այս երևույթի առնչությամբ, այլ պատմել է նաև, թե ինչ սարսափելի պայմաններում է այս ընտանիքը բարիս իսկական իմաստով մազապուրծ եղել պատերազմական գոտուց։ Լսենք Ռուզաննային։
Այսօր վաղարավության 8% բախկացած Սիջահայ ընտանիքը մանկահասակ երեխաների հետ լքել է Հայաստանի տարածքը եւ արդեն իսկ ապաստան ստացել Ստամբուլում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ընտանիքի բարեկամուհին։ Նշենք, որ Սիջահայ Ժան Հենդյանի ընտանիքը կինը, երկու աղջիկները եւ վերջիններից 5 մանկահասակ երեխաները փախչելով Սիրիայում ընթացող արյունալի պատերազմական գործողություններից 3 օր շարունակ մնացին Զվարթնոց օտակայանի Չեզոք գոտում։ Հայաստանի ոստիկանությունն այս ընտանիքին մուտքի արտոնագիր չհատկացրեց, ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը հաստատող որևէ փաստաթուղթ չներկայացնելու պատճառաբանությամբ։ Մինչդեռ Սիրիայի այս ընտանիքի բարեկամները պնդում են, որ Ժան Հենդյանի ընտանիքը ներկայացրել է բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում են, որ իրենք հայ են։ Հենդյանի կինն է, որ ազգությամբ արաբ է, իսկ նրա երկու աղջիկները հայեր են, Հենդյանի երկու որդիները Հակոբն ու Հարութը սովորում եւ ապրում են Հայաստանում։ Գերմանիայում բնակվող Հենդյանի մյուս որդու Մեսրոպի կինը Եվա Պողոսյանն այսօր մեծ զրույցում վրդովված ասում էր, որ հայրենիքը հրաժարվեց Սիրիահայ ընտանիքին ընդունել, մինչդեռ Թուրքիան այսօր նրանց առանց որևէ խնդրի թույլ է տվել օթակայանից դուրս գալ, եւ ընտանիքն արդեն Ստամբուլի հյուրանոցներից մեկում է։
Ինք ասացին, ապացուցեք, որ հայ եք, ապացուցեցին, որ հայ եք, եկեղեցու թղթով դեսպանի զանգով, բայց հետո ասացին, որ կներեք ձեր տղաները հայ են, բայց աղջիկները ոչ, իսկ երեխաները ծնվել են արաբներից։ Սա ուղղակի մարդկային արարք էր, որը նրանք արեցին, ոչ կարելի է պատերազմից փախած կանանց և 5 երեխաներին հետ ուղարկել նորից, որ ասեն հետ գնա քո երկիր ստացի վիզա։
Եվան ասում է, որ Հայաստանում Սիրիայի ընտանիքին ասել են, թե քանի որ դրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են, ուրեմն պետք է վիզա ստանան Սիրիայում, չհասկանալով, թե հիմա ինչ է կատարվում այդ երկրում, որ արյունալի բախումների մեջ անհնար է ընտանիքով գնալ ու վիզայի հարց լուծել։ Իդեպ, Եվան պատմեց, որ մի քանի շաբաթ առաջ Սիրիայի Հասակիա քաղաքում, որտեղ բնակվում է այս ընտանիքը, ապստամբները առևանգել են Ժան Հենդյանի դուստրերից մեկի որդուն Ժակին, բակում խաղալու ժամանակ։ Ընտանիքը 100,000 դոլարի փրկագին է վճարել 8-ամյա տղայի կյանքը փրկելու համար։ 3 օր ապստամբների ձեռքում պատանդ մնալուց հետո 8-ամյա այդ երեխան 3 օր էլ մնաց Զվարթնոց օդակայանի Չեզոք գոտում։
Դուք որ լսեք, երեխան ասում էր իր մամային ու պապային, եկեք գնանք Հայաստան, այնտեղ չկան սենց մարդիկ, այնտեղ չկան բոմբեր, երեխեքն են դաժե խնդրում, որ գային Հայաստան։ Հայաստանը իրան 3 օր ծոված ծառավ ցուրտ այրոպորտում պահեց կանդիցիոներների տակ, օլերին քնածվեց 8 ամսական, 9 ամսական երեխային, 3 տարեկան, 5 տարեկան, 6, 8 ուղարկեց էլի հետ Ստամբուլ։
Սիրիահայ այս ընտանիքի ոդիսականի հետ կապված այսօր հայտարարություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մասնարապես ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Արցին Բաղրամյանն ասել է, թե հիշյալ անձինք իրականում ազգությամբ ասորի են և փորձել են հատել Հայաստանի պետական սահմանը առանց սահմանված փաստաթղթերի ու պատշաճ թույլտվության։ Նրանք նպատակ են հետապնդել Հայաստանի տարածքը օգտագործելով որպես տարանցիկ գոտի, ապօրինի միգրացիայի կազմակերպչի օժանդակությամբ տեղափոխվել երրորդ երկիր, մինչ Հայաստան ժամանել է նրանց փորձը Ստամբուլից մեկնել Եվրոպա, հաջողությամբ չի պսակվել, պարզաբանել է Արծվին Բաղրամյանը։ Մինչդեռ Հենդյանների ընտանիքի բարեկամուհի Եվա Պողոսյանը պնդում է, որ Ժան Հենդյանի դուստրերի ամուսինները ոչ թե ասորիներ են, այլ արամեներ, ովքեր այսօր շարունակում են մնալ Սիրիայում։ Եվան նաև պնդում է, թե իրականությանը չի համապատասխանում այն տեղեկատվությունը, որ Սիջահայ այս ընտանիքը փորձել է Հայաստանի միջոցով մուտք գործել երրորդ երկիր։
Ոչ իհարկե, թողիցով մեկին բերեն կանգնացնել մեր դեմը, որ նման բան կարաս։ Ով այդ որսնով ասարքել, ով ատենց բան ընդհանրապես ասել։ Չէ, իրանք ընդամենը պետք է սպասեն, մինչև Սիրիան հանդարտվեր։ Նորմալ ապրեն, նրանք մի քանի տուն ունեն Երևանում։ Նրանք ընդամենը գալիս էին իրենց տանը հանգիստ ապրեն մի քանի ամիս։ Չգիտեմ, մեր ամենասիրելի հայրենիքից ոնց որ ասում են հիասթափվել։ Թեմ ուզում բառը ասեմ, բայց ստիպել են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեկ այլ խնդրի մասին, որ տեղի ունեցավ խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին։ Խոսքը փուչիկների պայթյունի մասին է։ 2012 թվականի մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ մեթան գազով լիցքավորված փուչիկների պայթյունի հետևանքով բուժօգնության էր դիմել 179 մարդ։ Հարուցվեց քրեական գործ, գործն ուղարկվեց դատարան, այսօր էր առաջին դատական նիստն էր, որին սակայն չէր ներկայացել անվաստանյալը։ Մանրամասները լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած նյութում։
Կենտրոն և Նորքմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կայացավ փուչիկների գործով առաջին դատական նիստը։ Անբաստանյալ Սերոբ Բոզոյանը, ով այս գործով միակ մեղադրյալն է, դատարան չէր ներկայացել, սակայն ներկայացել էին մի քանի տասնյակ դուժողներ, բոլորը հիմնականում երիտասարդներ։ Դատարանի դիմաց նրանց մեծ մասը հրաժարվում էր խոսել, թեև ամիսներ առաջ հիվանդանոցում այրվածքներով պառկած անկաշկանդ պատմում էին եղածը, բայց և այնպես մեզ հաջողվեց զրուցել մի քանի դուժողների հետ, նրանք, ինչպես և դատարան ներկայացածների մեծ մասը, մարմնի վրա սպիներ ունեին։
Մենք նախադրչի շարքում ենք կանգնեցել է, ուղղակի ես այդ բանը կրակն եմ զգացել իմ մարմնի վրա, ես փուչիկները բաց եմ թողել ու վազել եմ, հետո այնպես էլ ինչ
եք մազերս բան վառել, ընկյակ ուղերս բան էր, գնացի հա բժշկի, դատական բժշկի գնացի, ծաղիջան, որ մեղավոր եմ ճանաչում այդ կազմակերպիչներին, որ չեն իմանում այդ փուչիկները արժեշ, ասին Սերժ Սարգսյանն է գալ, ես գնացի, ասի տենամ մեր ռեգավարի ինչ ասում, մեր հաշվում ենք գնալ, հետո ինձ պետք չէ, գնացի, ինչ-թե որ լավ չեմ ասում, միկրոֆոնում ու դասի կանգնում, այդ մոմենտին ինչ-որ կազմակերպած էր, մեկ եկավ, թե ասում երկու տղեկ են սալդած, ասում սրանց տարավ, ասում դու գնացեք ստել գործունեք, շուտ-շուտ գնացեք, այդ ադրայդալ նույն րոպեին հետևից բանը կրակելն ու բանանելը, վառելը մեկ եղավ, որտեղ իրաց տղեկին փրկեցին։
Չորնիկի դեպքը այդներ ամբողջովին և դեմքը, հոտքը, հիմա ոչ ինչ, ուղղակի ստրես է տարել, ոչ է։
Սպի երկան։
Հանկան։
Շատ են նրանց
ասկերը։ Չէ, ուղղակի ձերքը դեղ լորիվ չէ անց է։
Ասել է երկ անցնի։
Դասի մի տարվան մեջ կասնի։
Իսկ այսօր ինչ եք սպասում, ասիք դատական պրոցես մեջանում, չու դատական
պրոցես։ Դե ինչ էլ ոլինի, համենայն դեպս այդքան մարդ արդեն տուժել է, իսկ դի փոխհատուցան ինձ թվում չի լինի։
Դատական նիստը նշանակվածից մոտ 30 րոպե ուշ սկսվեց, քանի որ որպես դուժող անցնում են շուրջ 200 հոգի, նրանցից 118-ը չէին ներկայացել։ Չնայած դրան դատարանում քարտուղարը բավականին երկար ներկաբացակ էր անում։ Ութեև դատարանի դահլիճն էլ փոխարինվեց ամենամեծով, ներկայացած դուժողներից ու վկաներից ոչ բոլորը կարողացան տեղավորվել դահլիճում։ Իդեպ նրանցից շատերն անգամ խորը ու ցայտուն երևացող սպիներով հայտնվելով դատարանում հրաժարվում էին մեղավորներ փնտրել, ովքեր էլ համաձայնեցին խոսել, ասացին, որ Սերոբ Բոզոյանին միակ մեղավոր չեն տեսնում ու ճիշտ չեն համարում, որ այսօր դատարանի դահլիճում անբաստանյալի միայն մեկ աթոռ էր դրված։
Ուքի մեր կարծում, որ ես մի մարդ մեղավոր ուտան ինչ։
Մի մարդ դժվար մեղավոր լինի, իսկ կոնկրետ թե ով մեղավոր է դրասով չեմ կարա, որովհետև էլ ես ինձանից բանը էլի վերա։
Ես կարծում, որ ինքն ամենակ մեղավոր, հաստատ ուրիշ մարդիկ է կլինեն, բայց մեզ հաստատ մենք հետ չենք իմանա ովքեր են։ Չեմ էլ սպասում, որ ինչ-որ մեկին մի բան անեմ, որտեղ դա մի հոգի մեղավոր չի եղել, որ այդ մեկին դատեն ու վերջացնեն այդ գործը։ Դեռ շատ մարդիկ են մեղավոր եղել ու եթե հիմա էլ այդ մի մարդուն դատեն, ինչ-որ բան չի փոխվել։
Այսօրվա նիստին դուժողներից 118-ը և միակ անբաստանյալը չէին ներկայացել։ Դատարանը որոշեց հետաձգել նիստը մինչև սեպտեմբերի 14-ը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք մի քիչ քաղաքի խնդիրների մասին։ Քանի տարի արդեն Երևանում շենքեր են կառուցվում, շենքեր են քանդվում, ոմանք դժգոհում են, որ հին Երևանից բան չի մնացել, եւ բարձրահարկ շինություններն արդեն չափից դուրս շատ են փոքր քաղաքում։ Սակայն ժամանակին էլ դեռ 70-ականներին կառուցված մի շենք կար, որ նույնպես բավական բարձր չափսերի էր ու ոչ միայն չէր խանգարում երևանցիներին, այլ մի տեսակ խորհրդանշի կարգավիճակ էր ստացել։ Խոսքը երիտասարդական պալատի կամ ինչպես քաղաքում էր ընդունված ասել, կրծած կուկուռուզի մասին է։ 2005 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ շենքը քանդվեց։ 5 տարի անց էլ երիտասարդական պալատի սեփականատեր Ավանգարդ Մոտրզը նոր համալիրի կառուցման իրավունք ձեռք բերեց, սակայն հիմա գործը կարծես տեղից չի շարժվում։ Հովանես Մովսիսյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Երևանի երբեմնի խորհրդանիշներից մեկը երիտասարդության պալատը այժմ բետոնի շաղախի հայտնի արտադրամաս է դարձել։ Պալատի 3 ճարտարապետներից Արթուր Թարխանյանի դուստր ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի խոսքով Երևանի որոշ նորակառույցներ հենց այստեղի բետոնով են կառուցվել։
Բազալտի հանքավայր է օգտագործվում այսօր։ Այն տրակտորները, այն մեծ էքսկավատորները, որոնք որ կանգնած են, երևում է, չէ՞, որպես այսենց բազալտները իջել են ներքև։ Այս բազալտները պարզապես այդտեղից ես ենթադրում եմ, հավաքում են դրաբիլկաները կանգնած, բետոն ուժելը կանգնած, բազալտը դարձնում են շեբեն։ Այո, հա, այնտեղ կանգնած շեբենը դառնում է, մեծ բազալտները դարձնում են շեբեն, նույն տեղում մանրացնում են, ստեղ դարձնում են բետոն եւ վաճառում են բետոն ուժելի մեքենա։ Ները ամբողջ այնտեղ շարված են իրար հերթով, ով էլ անցնում է երիտասարդության պալատի կողքով, համոզված եմ շատ հաճախ տեսնում են, թե ներից ինչպես են դուրս գալիս այդ մեքենաները։ Իսկ երիտասարդության պալատը վերածվել է բետոն ուժելի։
Շուտով կլրանա Երևանի երբեմնի խորհրդանիշներից մեկի երիտասարդության պալատի քանդման 10 տարին։ Պալատը քանդելու հիմնական պատճառներից մեկը շենքի վթարային լինելն էր։ Իր արտաքին տեսքի պատճառով կուկուրուզնիկ կոչվող շինության 3 հեղինակներից այժմ կենթանի է մնացել միայն մեկը։ Ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանը վստահ է, որ շինությունը վթարային ճանաչվեց կեղծ փաստաթղթերով։
Այդ վթարայինը հնարած բաներ, սարկած մի փաստաթուղթ կա տենց, ես էլ ունեմ այդ փաստաթուղթը, հնարած սարկովի բաներ, սա կապրել ևս 100 տարի, 200 տարի, մեր պատմության դեջերից մի հատ լավ էջը ճղեցին, գցեցին դեմ, հանդեցին քաղաքապետարանի որոշումով, բայց ապօրինի, անօրինական, որտեւ նոր նախագիծը չկար։ Հանդենուց ասեմ, այնուամ Երևան Զախարյանն էր ժողովուրդ, ասեմ, ի՞նչ գիտեք թե ավելի լավն է լինելու։ Տեսել եք նախագիծը։ Հաստատ չենք տեսել, բայց հավատում ենք այդ մարդին։ Հավատում, ոչ կլի հավատալ մարդին։
Այս կարծիքին է նաև Անահիտ Թարխանյանը, ում խոսքով շենքը առավել քան սեյսմակայուն էր։
Քանի որ հատուկ նշանակության շենքեր 9+ էր նախագծած, այսինքն այն, որ ինքը չէ համապատասխանում իր սեյսմիկային, դա բացարձակապես սուտ էր։
Այսինքն ես ձեզ կշարունակեմ շենքը այստեղ դեռ երկար տարիներ
կարող է նշանակ շենքը երկար կշարունակեր մնալ կանգնած։
Շենքը ժամանակին օտարվել էր պարտքի դիմաց, նոր սեփականատեր ներդարձել Ավանգարդ Մոթորս ընկերության սեփականատեր Էդիկ Ավետիսյանը։ Երկու ճարտարապետները վստահ են, որ շենքը վաճառվեց մի քանի անգամ էժան, քան այն արժեր։ Անահիտ Թարխանյանի կարծիքով անգամ քանդված շենքի մետաղական կոնստրուկցիաները ավելին արժեին, քան վաճառքի համար սահմանված գինը։ Երկու ճարտարապետների կարծիքով նման անհեթեթ պայմաններով կատարված գործարքի վերջնական որոշումը հանրապետության նախագահինն էր։
Ես համոզված եմ, որ բացի Էդուարդ Ավետիսյանից հետևում կանգնած է մեր նախկին նախագահան, որտեղ բացի իր ոչ ոք չէր կարող որոշում կայացնել քանդել այդ շենքը։
Այսինքն այս տարածքից ինչ որ մաս նաև պատկանում է նախկին նախագահին։
Ես համոզված եմ, որ այո։
Դառնալով սեփականատեր, Էդիկ Ավետիսյանը որոշել էր այն քանդել եւ այստեղ աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը կառուցել։ Ամեն դեպքում ցանկությունը այդպիսին էր, մինչդեռ Երևանի սրտում գտնվող այս տարածքը արդեն երկար տարիներ է ամայի է մնում։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի կարծիքով նման խնդրից կարելի էր խուսափել, եթե վաճառքի պայմանագրում կոնկրետ նշվեր, թե արդյոք պետք է քանդվեր եւ ինչ պետք է կառուցվեր երիտասարդության պալատի տարածքում։
Իհարկե ափսոս էր, բայց երբ որ որևիցե կառույց պահպանված չի լինում, այսինքն ի սկզբանե սեփականատիրոջը հանձնելու ժամանակ չի գրված լինում, որ նա այս արժեքն ունի եւ պետք է վարվել նրա հետ է համաձայն կարգի, ուրեմն սեփականատերը իրավունք ունի քանդելու, եթե ուրիշ որևիցե պարտավորություններ չկա գրված իրեն հանձնած օբյեկտի մեջ։
Վերջերս միջազգային մրցույթ էր հայտարարվել նախկին երիտասարդության պալատի տարածքում շենք կառուցելու համար, արդյունքում հաղթող ճանաչվեց ճապոնական մի նախագիծ, որ այդպես էլ մնաց որպես նախագիծ։ Երկու ճարտարապետների կարծիքով նախագիծը բավականին թանկարժեք էր, այդ պատճառով էլ այն չկառուցվեց, նրանց կարծիքով այն նաև խորթ էր մեր քաղաքի համար։ Թե ինչ է կատարվում նախկին երիտասարդության պալատի տարածքում եւ ինչ կկառուցվի ապագայում, սեփականատեր Էդիկ Ավետիսյանից պարզել չհաջողվեց, քանի որ նա երկրում չէր։ Ավետիսյանին պատկանող Ավանգարդ Մոթորս ընկերությունից տեղեկացրեցին, որ այստեղ այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում միջազգային մրցույթում հաղթած ճապոնական նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Այս պնդմանը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը համաձայն չէ, նրա կարծիքով այս տարածքում շինարարություն սկսելու անգամ հետք չկա, ըստ նրա տարածքը պետք է վերադարձվի պետությանը, որտեղ էլ կվերակառուցվի երիտասարդության պալատի նախկին շենքը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ճարտարապետական թեմայից անցնենք մշակույթին, ավելի ստույգ շինարարական պրոցեսներին, որոնք տեղի են ունենում մշակութային օջախներում։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված է վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել շուրջ 15 թանգարաններում։ Իհարկե ողջունելի երևույթ, սակայն բավական է թափանցել մանրամասների մեջ ու կտեսնենք, որ շատ անգամ այդ շինարարական աշխատանքները ի վնաս արվեստի են լինում։ Հեռու անցյալում չէ պատմությունն այն մասին, որ Լոռու մարզի 12-13-րդ դարերի մի շարք եկեղեցիների արտաքին ճակատների վերանորոգման աշխատանքները կատարվել էին ժամանակակից շինարարության մեջ օգտագործվող տրավերտին քարով։ Նանե Սահակյանը այցելել է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան, որտեղ պարզվում է նույնպես խնդիրներ կան։
Անցյալ տարի երկար սպասված շինարարները թակեցին գրականության և արվեստի թանգարանի դուռը և հայտնեցին, որ իրենք քաղաքաշինության նախարարության հայտարարած մրցույթի հաղթողներն են և եկել են շենքը նորոգելու։ Շահագործումից ի վեր նորոգման չի ենթարկված ու քարուքանդ եղած շենքը այդ օրվան երկար էր սպասել։ Թանգարանի նորանշանակ տնօրենը կցվեց շինարարական գործերին, որպեսզի հնարավորին չափ վերահսկի և շինարարությունը քիչ թե շատ որակյալ ընթանա։
Մի կողմից շատ ուրախալի էր, որ վերջապես պետությունը հնարավորություն ընձեռեց վերանորոգել այս շենքը։ Մյուս կողմից դառը հիասթափություն, գրեթե ամեն օր ապրել ենք, քանի որ չընթակցնի մեզ վիճակվեց շատ անբարեխիղճ շինարար։
Քաղաքաշինության նախարարությունը չունի որևէ պահանջ, ըստ որի թանգարան նորոգողը պետք է հատուկ պատրաստվածություն անցած լինի։ Մեզ հետ զրույցում հայտնեց թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, ով ողջ շինարարության ընթացքում հետևել է կատարվող աշխատանքին, իր խոսքերով պայքարել ամեն մի էլեկտրալարի համար, նույնիսկ հատուկ շինարարների համար մշակված շրջայց է կազմակերպել թանգարանում։
Որքան էլ նրանք փորձում էին ինչ-ինչ օբյեկտներ մարզերում վերանորոգել էին, որ սա այդ օբյեկտը չէ իրենց պատկերացրած։ Ես իրենց պատասխանեցի մեր ֆոնդապահոցներով, որտեղ պահպանվում են մեր գրականության, արվեստի տարբեր ճյուղերի գանձերը, փորձելով որոշակի հարգանք, պատկառանք ներշնչել նրանց, որպեսզի պատկերացնեն ինչի հետ գործ ունեն։
Պետական բյուջեից ավելի քան 140 միլիոն դրամ ստացած շինարարական խումբը եկել էր նորոգելու թանգարանը, պատկերացում չունենալով, թե ինչպես կարելի է նորոգել պահոցները, որոնք զբաղեցնում են թանգարանի տարածքի ուղիղ կեսը, և դրանց նշանակությունը ցուցասրահներից ու աշխատասենյակներից ավելի մեծ է։ Թանգարանի տնօրենի վստահեցմամբ ստացված գումարը Ռիգել Պալսպն փորձել է օգտագործել շատ տնտեսելով։
Ամեն ինչի մեջ նրանք հակված են տնտեսել, ամեն ինչի էժանը առնել, ավորակը առնել։ Պատկերացրեք, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ իբր թե նրանք իրենց պարտավորություններն ավարտել գնացել են, բայց մինչ օրս թանգարանը ստիպված է իր սուղ միջոցներով օրական 2-3 դրամ փական փոխել, չգիտեմ, թափված ծեփերը պատերի վերստին վերանորոգել։
Շինարարական խումբը նախագիծը մշակելիս 140 միլիոն դրամից մաս չի հատկացրել ֆոնդապահոցների պահարանների նորոգմանը, որոնք իրենցից ներկայացնում են տասնյակ տարիներ առաջ մետաղից կառուցված և գետնին ամրացված դարակաշարեր, ժամանակակից թանգարանի պահոցների հետ չունենալով ոչ մի ընդհանուր բան։
Որպեսի իրենք կարողանային այդ ֆոնդապահոցի հատակը, պատերը, առաստաղը մասնակի կամ հիմնովին նորոգել, հարկար այդ ամբողջ դարակաշարերը ապամոնտաժել և հանել, իսկ դրանց համար իրենք իրենց բյուջեում միջոցներ չունեին նախատեսված։
Մեր հարցին, թե հնարավոր չէր արդյոք օգտվել այլ թանգարանների, օրինակ Հարևան ազգային պատկերասրահի պահոցները նորոգելու փորձից, Կարո Վարդանյանը պատասխանեց.
Պատկերասրահն ինքը, բազմիցս խոսել ենք, դա նորոգվեց Լինսի հիմնադրամով, և որպես կանոն այդ ծրագրով նորոգված մեր մշակութային օջախները մինչ այսօր այդ դառը հետևանքները կրում են իրենց վրա։ Լինսի արդյունքում այդ կարգի խայտառակ բաներ շատ եղան։
Իմ զրուցակցի այցելած միակ մշակութային հաստատությունը, որից կարելի էր օրինակ վերցնել նորոգված մատենադարանն է, որի պահոցներն էլ համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին։
Հիմնանորոգումը պետք է իրականացնի երևի թե նախագահի կամ վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի հովանու ներքո, որպեսի շինարարները, նախագծողները փոքրինչ զգոն ու սթափ լինեն։ Մատենադարանը այդ առումով շահեց։
Ձերքերը ծալած կարով Վարդանյանը չի նստել բազմաթիվ նամակները գրել և ուղարկել քաղաքաշինության նախարարություն։
Երբ որ բողոք է գնացել, գալիս էին, նայում էին և ասում էին, որ ծավալաթերթում ինչ նշված է, այդ մասով իրենք արել են, անում են իրենց աշխատանքները։
1100-ից ավելի արվեստի և գրականության գործիչների ֆոնդեր պահպանող թանգարանի նպատկանում ազգային պատկերասրահի շենքի առաջին հարկի կեսն ու երկրորդ հարկն ամբողջությամբ։ Ցուցասրահներում հնարավոր է ցուցադրել պահպանվող իրերի միայն 1%-ը, քանի որ թանգարանի տարածքը մեծ չէ համարի, բայց գանգատվել տնորենը չի ցանկանում, որովհետև ինչպես բացատրեց, քաղաքի կենտրոնում զբաղեցրած տարածքը շատերին կարող է հրապուրել, այդ պատճառով ներկա տարածքի համար էլ ուրախ են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում TT ոլորտի նորություններից։ Microsoft ընկերության հայկական գրասենյակից հայտնում են, որ Windows 8 օպերացիոն համակարգը այս տարվա հոկտեմբերի 25-ից հասանելի կլինի ավելի քան 130 երկրում, այդ թվում եւ Հայաստանում, ընդ որում հայերեն տարբերակով։ Թե ինչ հետաքրքիր առաջարկներ կլինեն, կպատմի Աննա Բարսեղյանը։
Նորաստեղծ Windows 8 օպերացիոն համակարգի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ տեղական բոլոր ընկերությունների կայքերը կարելի է կցել դեսկթոփին և ընկերության նորություններին ծանոթանալ անմիջապես դեսկթոփից, ասում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։
Օրինակ, Ազատություն ռադիոկայանը կարող է իր մասը ունենալ Windows 8-ում և անմիջապես այսպես և նորություններին և միանգամից ռեալ ժամանակում, ոնց որ պետք է բրաուզերով նայենք, ապա միանգամից Windows 8-ում։
Նոր համակարգը նոր ռեժիմով աշխատում է ավելի արագ, մատչելի և մատի մեկ հպումով տեղափոխում է օգտատերին իր ուզած հարթակը, ասում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տեխնիկական մասնագետ Ժան Մամիկոնյանը։
Ես ինտերֆեյսը հիմնականում ուղղված է touch device-ներով աշխատելու համար։ Եթե ասենք desktop-ի վրա եք աշխատում, այդ դեպքում ստանդարտ desktop-ի ինտերֆեյսն ասենք մեր մոտ դրած է, ես օգտագործում եմ այդ desktop-ը, բայց այս սարքի վրա այդ desktop-ը լրիվ անհարմար է։
Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների ջանքերով արդեն մի քանի ամիս է, ինչ համապատասխան մասնագետներ են աշխատում համակարգում հայերեն լեզուն ավելացնելու ուղղությամբ։ Windows 8-ի հայերեն տարբերակն այժմ փորձնական է, բայց համարյա պատրաստ է։ Ծրագիրը Microsoft-ը սկսել էր դեռ 2006 թվականից։ Առաջին անգամ հայերենով հասանելի դարձավ Microsoft Office Word 2007-ը, այնուհետև Vista օպերացիոն համակարգը, Windows 7-ը և Microsoft Office Word 2010-ը, որը ներառում էր նաև հայերենի ուղագրական բաժին։
Windows 8-ում այդ ամբողջ փորձը օգտագործվեց, բավականին շատ տերմիններ եկան տաբլետների կամ touch screen-երի եւ այլը, որոնք որ բավականին նոր բառեր էին ավելացան, եւ այն մեր գործընկերները կամ մարդիկ, որոնք արդեն իսկ փորձարկում են այդ հայկական տարբերակը, բավականին գոհ են, իրենք գրանցում են, որ բավականին թարգմանության որակի բավական առաջընթաց կա, եւ նաեւ շատ ուրախ ենք առաջին անգամ պատմության մեջ, որ նոր Windows տարբերակը, որ գալիս է շուկա, մենք հենց այդ ժամանակ արդեն ունենք նրա հայկական միջերեսը կամ ինտերֆեյսը, և մեր բոլոր տեղական օգտագործողները, հայախոս մարդիկ ամբողջ աշխարհում, անմիջապես առաջօրվանից կարող են դա օգտագործել։
Մի քանի տարի առաջ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչները մտահոգություն ունեին, արդյոք կընդունվի և կօգտագործվի հայերի կողմից համակարգերի հայերեն տարբերակը, թե ոչ։
Մենք ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքացիները ավելի գրագետ պրոֆեսիոնալ օգտվեն, այսինքն ավելի մեծ էֆեկտ ստանան այդ օգտագործելուց, ապա իրականում շատ կարևոր է ունենալ հայկական ինտերֆեյսը։ Հետո նաև հասկացանք, որ այն մարդիկ, որ արդեն իսկ օգտագործում են ռուսերենը կամ անգլերենը, դժվար թե փոխեն և օգտագործեն։
Իսկ այն հարցին, թե որ օգտատերերին առավել օգտակար կլինի համակարգի հայերեն տարբերակը, Գրիգոր Բարսեղյանը պատասխանեց։
Հիմնականում նոր օգտագործողները դա առաջի հերթին, իհարկե մեր կրթական համակարգն, մեր նոր երիտասարդները, միջնակարգ դպրոցներում, բուհերում եւ այլը, եւ իհարկե շատ են կարևորում մեր մարզերի շրջանների համար։ Իրենց համար ամենահարմար ու հասկանալի լեզու հայերեն լեզուն է, հայերենի լեզուն։
Այժմ հայաստանյան գրասենյակում Microsoft-ի տրամադրած առցանց ծառայությունների տեղայնացման մտահղացումներ կան։ Առաջիկայում SkyDrive-ը, Hotmail-ը, նաև Microsoft Office 2013-ը հնարավոր կլինի ձեռք բերել հայերեն տարբերակով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
այս հնչյունները ծանոթ են նրանց, ովքեր տեսել են հայ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Զահակյանցի Կապույտովի վրա սպիտակ փրփուրին մուլտֆիլմը։ Հիշել ենք մի պարզ պատճառով, այսօր մուլտիպլիկատորը կդառնար 62 տարեկան։ 1970 թվականից նա մուլտեր է ստեղծում, եւ սցենարիստներ, եւ նկարիչ, եւ ռեժիսորը։ Մահվանից 2 տարի առաջ ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչն արժանացավ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչման։ Նա գնաց 2009 թվականին, սակայն նրա մուլտերը շարունակում են սերունդներ կրթել։ Այս էթերի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։